Oh, Cathy. Bassin la béto, Jean Goma.
Cathy. Ya sele kana basongo ya bubu ya inzo vimba kena kubanzila bana ya kena kata bimbuka makesa be awana inti na beto kungu kisha saa kiki tuza mafunda makumi tato mebasika kana ndonga bimbuka ya na kutuba ya UNICEF mpebe takuenda vena kulanda di bonza luyalu na manaka nkena ya usabu na gambu ya pebe takuenda ya kana kulanda kimbangia mwona mwosa mebasika medika kabinduk nandi ya kena kulanda balongi sabu na kuvutu kila bibuti nandi beta za banyoso na mwaba bitangu Sangwa nkaka bitike fonda yona kilumba bubu yake mingi kukanga makite zaba ton kama ton ongimba matada talu nandilu na kati nsia wanda bwele na kakungo kisha sainsi na betu na lukani ya ofida beta zaba nyosu ya ipe na mwabantangu penandaba zola basangu bitike fonda kana beta kwena mingi na bwala siya na tekitwa ya bagata na kizunga bandudu kuna ya seleka pasi mekuma mingi mpila kukuma kileve pama ve kyanvu ya kena kutinataka na bwale na mebwa Batata baba mantala nkufya basangu betike vwanda yao na kilumba bubu.
Okapi.
Ya sele kanantola 15 nzolo ke konsumu siyara Afrika bizapisa katiki tezwa bana mafunda tatu ame basika kana bimboka makesa awana inti nabeto kasi bayanka kadiaka barundeke na kulanda kubikala kuna takunyosu yae amepesa mabubu yae na mbuta kena kutalaka mababana pena manaka DDR na ndamu ya UNICEF mbuta maiga alioza bisaka ya ubobu yae na kilumbu yae ya inza kena kubanzila bana nyosu yae ya kena kati ya bimboka ya makesa vwanda bainsi todiaka bimboka bimpumbulu pena njela yae ya kembuta maiga mesepela mingi na bangola kena kusala maka samu na kufutula bana yai na mabuta na bau mingi na ndambalu yalu ya ripi lida mkatili Kongo kasi kubokuta nandi kena kumona ti na kata bimbuka mingi bayina tulaka maboko na banguizani ya mbanda goma bau ndeke na kulanda diaka kubaka bana fitu na kati ya bimbuka na bau beto landa mbuta maiga aluna kinzonzo la banku na beto Patricia Mwandabu le daka Rene Kapita
anout septembre oktobre jusqu'en décembre il y a eu des tensions énormes
kubana nangona nana tina ngonda kumina zole ambulu ya meluta mavonga mingi salamaka na kizunga North Kivu wapi sika bimbuka mingi kotisaka bana fioti na ndonga makesa na bao betuke banza nde ntalo baina ine meibuelama ya zole watuba nde baina ine mekota diaka na bimbuka bimpumbulu kentalo kuluta adifunda mosi bimbuka ina bimpumbulu baka asika na lukutakano wa goma bao nyoso tulaka maboko na banguizani ya kubika ukotisa bana fioti na ndonga makesa na bao na kata bimbuka ina betu lenda tanga ba mai mai sende pebola diaka wa FDLR na ina metadila makesa FRD desi yake mpasi na kutuba kana bana fiuti kidiaka na ndonga makesa saumbi sala kulandila bana ina kesala maka mbote mpelizabe kansi bantodisi kesala kisalu mosa mbote ata mutinu mbalankaka betu kevu andana mpasi saumbi kulandila bana ina kansi bagi pesa betu inso kukwenda na basante ya brasaje ankaka saumbi kutala kana bana fiuti kekuna
pena ndamu na yayo ya kilu yalu ya insi meza bisati na mvula yayi mwana mosi diaka veta mwana naka na ndonga makesa awana toto na beta kongo kishasa sabna yao lu yalu kena kusala nyoso sabna kumanisa nkadulu yayi ya kukotisa bana ndonga bimboka makesa nkadula kena kulanda kana meza bisambuta ntumbalu waba ya kintolisi ya peneder ya ke inzo lu yalu kena kutalaka mama kubaka minduki pena kufutula diaka bimpumbula ntama na kate mabuta na bau sabna yandi nkadulu yayi ya tama na kaka na ndonga bimboka Bimpumbulu tavilaka awana ntoto na betu ahe pili de mkati di Kongo tendura nyoso yae ya nipesaka yao na 15 nzolo ya Agat Mpona
Dans le groupe armé, il y a encore une bonne présence d'enfants.
Ya fwana kuzetia ndebana fioti me manisa vena ndonga bimbuka bimpumbulu. Betuke banza ndebana fioti na kentalo kuluta mafunda. Na ngonda nyoso betuke yamba bana nkama zole baina ke basika na ndonga bimbuka ina. Na banguizana ya goma betu lombana bimbuka nyoso wa North Kivu kia Sud Kivu na kubika ukotisa bana fioti na ndonga binwani na bao kwele diaka. Kubasisa bana ina kena kate bimbuka na bao. Giambu ya bana fioti na kena ndonga makesa FRDC kena kubwela. Ya wina betu kezo la sala diaka manaka DDR samna kubasisa bana ina na makesa bana ina nyoso kentalo mafunda makumi nsambwaji na mvula yae betu tabanda manaka betu kebukila zero enfant soldat en RDC ya zola tubande bana fioti nyoso fwete basika na ndonga makesa tina ntuka mvula yae kansi ya fwana kuzaba ni manaka ina tanunga kana bimbuka binoni ke diaka vena insi ya RDC
que lorsque les groupes armés auront disparu
Pena mbanza buka vuna kivoyensi ya seleka kiki mvuka kena kulandela kadiambu yai ya kukotisa bana na ndonga makesa ya zibulaka kaka na kilumba bubu yai malongi sama kubuya nkadula mtendu yai mukembu yai alutaka kuna na mbanza buka vumi na kumina bagega ya seleka na dibaku yai Adolfi Ngoi nkuna betu Astrid Mujinga kwena kana BVS ya ke inzo kena kuyambaka bana mebasikaka na ndonga makesa wapi kitezwa makumi tatu basikaka na kisabia ya makesa kena kulandaka malongi incha kusimba.
Ben nakata kulanda makelele vwandaka vana na ntola ya centre ya BVS na nkufi. Yake baleki makumi tatu kena kusala gymnastique baleki ya imeka tuka kubima na kisalo ya kisoda kuna na nord tina sud ya Kivu bilumbu ya ikaka. Mingi kati na bao meza bisati baka haka bao na kingolo. Kimbangi ya mosi na bao.
Mimi kwa Masisi
Mungu fwanda na ndambu ya Masisi tangu basoda ya Laurent Kunda kangaka munu muko kaka kutina timu kwenaka na bwana na betu na nyabibwe kuna nde basoda ya Luyalu kuzaka kutana munu tiba menata munu kwa kuna kitini ya ntoto ya kumi ya basoda kana mwandambu ya baleki mebi mape bayankaka mefutuka na kati ya mabuta na bao mingi yankaka ketete ya kukangama na maboko ya minkangu ya binwani kuwa sangu kena kupesa mbuta murabazi na megabe ntumine ya kimvuka ya kenwanisa kifu ya kusonika baleki na kisalu ya kisoda na ndambu ya kifu ya suidi katuka mvula mafunda zole na zole ya meko kakitezu ya baleki mafunda tanu ya baleki baketo na babakala mebi maka na bimvuka ya basoda pediaka mamefutuka na kati ya mabuta na bao kasi ndambu diambu apasi mebi kana kele kitezu ya bimvuka kumi yae ketezu na kukanga baleki lenda kwa kakitezu ya kama nana ata mafunda zole ya baleki ya kie baketo na babakala kitezu na maboko na bao zimbana feti bana mingi na mebi maka na kisalo kisoda bake lungura bisalu na basantre ke kwako. Bukavu Adolphine Ngoi, Radio Kapi.
Seleka Adolphine Ngoi kasi na kivozula kibimbuka kena kutalaka bainswa ya bana ya seleka metanga kitezo ya bana nkama mosa makumi tanu wakilidiaka na kata bimbuka bimpumbulu mingi na tegitok ya Masisi mingi na Ngungu diaka na Oicha na tegitok ya Beni na Bambu na tegitok ya Ruchuru bantodisi ya bimbuka ya bimpumbulu kena kulanda kukotisa bana na kata bimbuka na bau mezabisa bimbuka yae ya kena kulandilaka bainswa bana kifonusu ya nene ya kila mwana yae ya vandaka na kimbuka mose bimpumbulu mpe ya kena bilumba bubi yae na centre ya kajede na ntola ya kufutukila na bibuti nadi ya seleka na kizo zolanku na beto Rosali Zawadi ya ni kena kuzabisa mutina ya baba kakandi na kata ya kimbuka na bimpumbulu na tegitogi ya Masisi
ni kwa na kwa kumasomu.
Munu vwanda na kalasi nantangu bantu kuisa lomba betu na kunatila makesa bima. Nantangu betu kumaka na kamba pesa betu bilela makesa. Ya wina betu koteta na ndonga makesa. Betu bikalaga na kati ya kon. Betu vwanda leka na nganda. Nasuka betu vwanda kwenda sosa mkuni kusosa masa buwela diaka kunatila bao bima. Malankaka betu vwanda kwenda na mvita ti makesa nkaka. Ya vwanda mpaki sama betu. Ya wina betu sinaka. Nantangu betu kumaka awa batu la betu na centre de transit.
Leo tuko na bwana haviwezekani sisi tukitoroka. Njoo leo hii sasa tulikuaka, sasa tufika kwa kituo cha kusetea.
Makumi zoli na tanu talantalu ya bamaimai ya brigade Cobra ya vonda kanabishange na TikTok ya Masisi ya kudibika kama zoli na kizungana na makesa nsina beto ya selika befonsi matibishange kedi na kitu za bakilometre makumi tanu na kukumambanda goma na kutubantolisi na bau bamaimai na bakudibika kana maboka makesa luya lungkatu luzoli na di peba tinaka timinduki na novemba nitakunyosu ya ipemendi mamba na jengalma ya lakwama ya kentolisi ya kizungana na ya makesa nsina beto mpe kena kuzabi sati bame kumaka ime namba za goma na kukinga kukwena na bau na sika ya kufuka na makesa ya insi na betu kena kusala maka betu kebikala kaka kuna na kivu zulu wapi ya melunga bubi ya kitezo ya bilumbu tato mvimba ya ofi dame kangaka kitezo ya baton kama tanu ya matada ntalu na ndilu na kati insi ya Rwanda bole laka ripi lida mkatili kongo insi na beto ofi da kena kulomba na bambuwa manyosu ina ya kena kusalaka mungkiti ya matada ntalu na kufuta kitadi ya kemingi tanu na zulanka kama ya ntala bima ya baki na kuzolaka kutina bainsi ya nzenza kasi na ntabu na bau bambuwa mayai baki na kulomba na ofida na kujilisa lukanu wa bwala kimfumu kinshasa bakaka ya kena kulomba tie baba kakaka pukusambonsi na bima ya kena kwenye kana bainsi ya nzenza ya seleka tunitu mamamba ntangu yaiki ya nkuni na beto bekna deni yangi
Jameluta bilumu tatu kubanda ba minkita matadi antalu wa goma maite elemisa bisalu na bawe kuteka matadi antalu na bainti ya bandenza. Mpamba ze kuwakana kelewe kati ya ofidati ba minkiti na. Ba minkiti kelomba neba futisa bau mpaku wa dikabu mosi na zulu ankama mutindu ba ntodisa kinchasa baka alukanu. Mbuta John Kanyoni ntodisa kimbuka ba minkiti na za tekati. Ba baka alukanu ina na kulanda ba ntiku ina bake bokila kod minye. Nandamu nani ntodisa ofidati na kizunga keza tekati. Kaka bantu na keti mukanda ina bake bokila titre minye bantu fote futa mpaku mutindu bantiko matada ntalu kelomba na ntwala tiba zenga jambu ina batoni kama tano matada ntalu meka ngama na bandilu kati ya inti ya Rwanda ti inti ya RDC na ndamu nandi mbuta liolu keta laka bisalo matada ntalu masa timu ina na kati ya kizunga mela kakusala nyonso samna kupesa mbuto ambote na jambu ina
Mutindu bizaf saka oti na ndamba zola basangu ya ibeta kwena mina kizunga bandulu mingi na tiktoki ya bakata na bwala siya wapikunande bwala ya kena kumona bapasi kubana ya kiamvu na ome buwaka kasi ntete basangu wankaka na nkufi. Na basanga ba insi anzenza beti kena kuyantika na Centrafrique wapi bimpumbula nkaka kena kuzenga kabandila bafuaka batu tatu mpebati na kati makumi zoli na tatu nkaka na lumingu meka tona kuluta na Bozum na kitu za bakilometre nkama tatu na makumi tano kukuma mbanda bangibu wala kimpuma Centrafrique nchangu yei ya pesa makabubia na bapulusu ya insi ya Centrafrique na kati ya batu makumi zoli na tatu ina seleka zoli vwanda kaminganga pebantadi na bau tatu bimpumbulu yei baki na kulomba ba milion kumi na sambano ya ba France fasa mtiba ya mbula batu ina nyosu ba mekatona kukanga pene nchi ya kini ya kembuta kufia nane mfumu ya ntama ya oni ya pona makana kimbuka ba nchi ya ntoto na betu Afrika sama kufutula ngemba na nchi yae ya mekotaka imeni na kata mavonga na nima kupona mayambuta mwiki baki jaka na intu ya nchi yae ya seleka ya lomba kabubi yae na inzo wa kinzozi ya Kenya na kusemisa mukanda musi ya banguizena ya tatulama maboko na sababu ya beti na yao yae na kukabula biti ya bimfumu na kata buyadu na kata kimbuka ya mfumu ya insi mbuta mwiki baki kuredaka kimbuka mbanandi ya politiki mbuta Raila Odinga ya sereka bimbuka nyosuke na kulanda kusulula na kinchweki na ndama nkaka ya nipesaka ntangu ya kusalama ya kimbuka musi ya talandilaka mutino wa kupona masalamaka kuna na kilumbu ya makumi zole na ntambwadi ya ngonda kumine zole mvula la meka tuka na kuluta
Ukati. Ukapi, pansangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko beti kana kolosa disu ntangu ya nabizunga insi na beto mingi na kizunga ya oriental na kaso oriental pina bandundu kasintete na isangi wapi bimbevu mekuma kuna mingi
kati ya bantu baki na kuyamba makumi nana na katiankama bantu ya iki na kutuma bakama na bimbevu ya kuvumuna ya mboteve ya ya pulupulu bole diaka kimbevu ya malaresa mna munganga keto disa lupitadu ya inu za tubati bimbevu ya mguza futuka na mabwala ya imebakama na teritwari ina ya isangi samu na nguma maza ya nzadi ya kongo kutaka fuluka na ngonda kumi na zole ya mvula mikatuwa kuluta kaka yandi animetuma zabisati baki na kutuma mwona mpasi na kati ya lupitadu na yandi kubandavana sanru dikabu ketala kamambu ya kuza sadisa bantu mavimpi na mabwala kutaka telimisa bisana yao ya kupesa dusa dusu ya bilongo na lupitadu na yandi
jaka mambu ya mavimpi kasintangu ya betika na kukwene izo lusonsu ya demba na kasoti yantali
kuna ya kele bantu kikuza kasala na kataba lupitadu ina bame kuiza munisa nkanji na bao na kuza manga kisalu bato ya hii kele na bimbevu baga na ukwenda na bainzo ya bisalu ya lupitadu ya kura rouge na ime kuza lunga sabala zole samuna kutemi sabino intima bantu ya hii ya bisali ya leita kisalaka na balupitadu baga na kulomba baga kuza futa bao di futa ya mbongo na bao mezingila mtina bangonda zole pe baga kuza futa bao mbongo ya hii ya matabisi baga pesa bao samuna bampasi lenda kuza bulukulu bao na bamputangu baguza sala bisalu na bao na ndambu ya mbuta kitala mambo ya mavimpi na kizunga ina animekuza monati bale nda kuiza vingela ntete baguza lungisa ba mikanda samba kuiza futa bao kansi na yai metadila di futa yai kila kutuma bakama vina ndambu ina mbuta amekuza tobati bafa na kuza vingela di kabu kitala kamambu ya kukuza futa bantu
na kizunga bandundu wake pasi yake mingi na ndambo bola sia
kuna na idibwala ina mutindu ya kukuiza zengisa maza na kukuma na idibwala ina mekuma pasi kia mvutu kikada mosi bikanaka ya kukuza zengisa na idibwala ya ikele na teritwari ya Bagata ya kuiza katoma atolumuka na bilume katokuluta ya kena kutoma monisa mpasi kutika sunikina bitu Bazil Bakumbani na nchangunani baki bangula na Tony Ntumba Mamba
ya fwana kuzepise ndeba matoma monuki na kuenda na ndambo anzile ina na nsuka sabala meluta lutaka vesa mkiamvu wa masa mbalibi na ndaba kilometre nkama zoe na makumi na tiba ndunduvil mebeba bumatuma mingi ke luta diaka vesa mno kukwenda na sektor ina nandamu wankaka kiamvu ina meka anga nzila kati ya bandu nduti idiofa ya mbikela kaka nzila masa samno kunata bima bilanga na sektor ina kana sibabuwa sutiba masuwa ke konda samno kunata bima na mutindo wa mefanakana nandamu wankaka yake mpasi na kunata bima na dibungu samba velo yao mosi muntuke luta mutindo mosi samno bima ina kika tukaya na idiofa bwole diaka na kikwit ya fwana kuzetiseti kiamvu na mebeba vwanda kifulu antuka wapi sika ba matoma vwanda lutila na nima kubeba ya kiamvu aluna. Mkangu ke lomba na bantodisa kizunga na kusala nyoso samna kubongisa kiamvu ina. Bame ya antika imene kubongisa banti samna kubongisa kiamvu ina kansi bake konda sima mbwela diaka bibende samna kubongisa kiamvu na mchindo wa mefuanakana.
Katika na kumanisa na mbonza Kisangani
kuna na Kisangani ya kele bandungula la toba bag zole mbongu za bongisa na mbongu mekatuka na Union African Union European mbongu ba buatu yae toba masuwa yae yae kuza pesa ntila na kuza zengisa na disimu ya nzadi ya nkaka kansi na ina metadila ina ntama mezabisa medara au chai ntodisi ya kizunga ina bae kuza tomasadila yao na maza kezengisa na ndambu ya chupo
na benyo solanda kabasa una beto matolo mingbebi kalambote
Ukati